Partnery pořadu jsou společnosti Horsch Kekerling a Strom Praha. Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Pěkné odpoledne všem divákům. Tématem dnešní diskuze je zpracování půdy a setí v technologii strip-till. Našimi hosty jsou nezávislý zemědělský poradce, docent inženýr Václav Brand, PhD.
Dobrý den.
A za výrobce zemědělské techniky strip-till marketingový ředitel a vedoucí obchodu pro Českou republiku společnosti Bednar FMT, inženýr David Rychl.
Dobrý den a přeji taky krásný nový rok.
Pánové, úvod máme za sebou. Pojďme k tématu a začněme rovnou u kořenů, ne rostlin, ale technologie strip-till. Jak se historicky tato technologie vyvíjela a proč vůbec vznikla?
Tak já myslím, že to je důležitá otázka i pro Evropu, protože my jsme trošku jako Evropa tu technologii přejali z jiného kontinentu a kdybychom šli do úplných základů vzniku té technologie, tak ty původní americké zdroje uvádí, že základ nebo vznik té technologie je spojen s někdy s obdobím let 1930-1940, kdy se výrazně projevily ty první prachové bouře na tom, řekněme, středozápadě Spojených států. A ten jeden důvod, který té situaci vedl, s tím, jako neříkám, že to bylo poslední období, kdy tato situace nastala, tak to bylo, že si začali všichni uvědomovat, že pravidelné zpracování půdy, orba a tak dále vedou k degradaci půdy a její odnosu větrem. Takže to je braný jako takový základ, kdy se začalo uvažovat o změně technologie. Samozřejmě byla tam právě ta myšlenka na zpracování pouze té půdy v pruzích. Řekněme, že do nějakých 60. let v těch Spojených státech to řešili farmáři, když to řeknu tak nějak individuálně, to znamená kypřili, snažili se nakypřit to místo, kde se bude vysávat plodina, začalo se tam elaborovat i s nějakým hnojením cíleným a vlastně první komerční stroje přichází na scénu ve Spojených státech někdy kolem toho roku 1984. Nicméně vlastně řešení otázky ochrany půdy, eliminace eroze, ale zachování výnosnosti bylo něco, co neuniklo ani Evropě. A někdy kolem roku 1990 už se můžeme bavit o tom, že do Evropy přichází první americký stroje, ale začínají na to reagovat i výrobci zemědělské techniky. Ten zlom, který jsem tu říkal vlastně na začátku, je ale spojen s tím, že ta technologie vychází z nějakých podmínek. Kdybychom se o tom bavili, tak to největší uplatnění ta technologie má ve Spojených státech, řekněme, ve dvou oblastech. První ta oblast je takový ten severozápad, to znamená ty velké planiny, kde ovšem ta technologie řeší právě riziko sucha, eroze a tak dále. A pak je to, řekněme, taková ta část toho kukuřičného pásu, kde jsou zase ty podmínky dané tím, kde technologie primárně řeší ochranu půdy, ale i včasný ohřev půdy na jaře. No a vstup technologie do Evropy najednou ukázal, že ta Evropa je trošičku jiná, protože Spojené státy řeší kukuřici, dominantně soju, bavlnu. No a najednou Evropa stála před otázkou, jak napasovat technologie pásového zpracování půdy nejen pro jarní plodiny širokořádkové, ale i ty pro ty plodiny, které jsou ty dominantní, to znamená pro řepku, pro obilniny. No a v té chvíli na to ta Evropa začíná reagovat a začíná to reagovat víceméně trošku jiným přístupem k výrobě strojů nebo k jejím konstrukčním řešením. A dneska už se ta Evropa dostala do té situace, že v Evropě dneska máme k dispozici stroje, které bychom mohli označit jako, nebo já jim říkám klasický americký strip-till, to znamená stroje, které jsou připraveny na to, aby dělali do nespracované půdy, nepravidelně obhospodařovaní a tak dále. Dostali jsme se k tomu, že část výrobců hned i z hlediska cukrový řepy začala řešit lehčí strip-tilly, to znamená počítala s tím, že rosteče řádku budou užší, že půda bude pravidelně zpracovávaná. No a samozřejmě z hlediska obilnin a řepky značná část evropských výrobců začala reagovat na to, že vyvinula nějaké stroje, které bychom mohli nazvat jako modifikovaný strip právě tady pro ty plodiny. Ale to si myslím, že už je otázka pro Davida Rychla. Mm-hmm.
Jaké jsou základní technické principy práce strip-tillových strojů a jak probíhá jejich vývoj i ve vztahu ke globálním potřebám farmářů?
Tak ta cesta, Václav to dobře pojmenoval, přichází z té Ameriky, kde ten základní princip je prostě půdu naříznout v té první části toho stroje, potom hloubkově zpracovat. Souvisí to samozřejmě s mocností té půdní hornice, takže ty hloubky jsou plynule nastavitelné. Někde, řekl bych, v rozmezí 10 až 30 cm, tak asi obvykle. Dále, a to je takový efekt, který často teda jsme neviděli v těch amerických oblastech, ale přinesli jsme se ho sem do Evropy jako intenzifikační moment, kdy je tam možnost přihnojení do toho půdního profilu při té práci, takže to souvisí s tou půdní prací toho nože nebo toho té radlice. Potom dojde k omezení výpadů, udržení tedy té půdy, kterou zpracováváme přesně nad tím pásem, který chceme zpracovávat, a k jakémusi utužení zpětnému. Pracují ty jednotky takovým paralelogramovým uložení, to znamená, mají schopnost dobře kopírovat půdní povrch. Takže to je takový ten základní princip. No a Václav to dobře řekl, v Evropě jsme je chtěli posunout z tohohle základního principu dál, takže jsme se naučili tyhle ty striptilové jednotky používat i v takových kombinovaných strojích, které se zároveň dají využívat i pro setí. A to už buď s možností připojení k té základní půdospracující jednotce, která zároveň prohnojuje, anebo jsme se strojili stroj, který vlastně striptiluje seje. To znamená, půdu pásově zpracovává, prohnojí a zároveň vyseje. Takže to jsou takové ty základní modifikace technické. Jak se na to koukáme z pohledu globálního zemědělství, on ten striptil nelze, nebo asi lze používat úplně plošně všude, ale všude nenachází uplatnění zdaleka. Je potřeba vždycky nějaká podmínka, která se musí splnit, aby k tomu nasazení docházelo. Například na příkladu České republiky je to teda dotační titul, který motivoval zákazníky o tom přemýšlet. Ten dotační titul je zase motivovaný potřebou řešení erozního problému, který tady můžeme mít. Často v našem případě se nejedná o tu vzdušnou erozi nebo větrnou, ale je to řešení eroze vodní. Znáte ty případy, kde půda hluboce zpracovaná nebo připravená orbou například, uláčená, připravená pak kompaktory, při jarních srážkách se posouvá často až do vesnic nebo do rybníků, do vodních toků. Takže ta striptilová technologie tomuto umí dobře a efektivně bránit. Tedy dotace k tomu zemědělce vybízejí. A oni určitě nechtějí, aby to opatření nebylo intenzifikační, aby nepřinášelo vyšší nebo alespoň stejný výnos. Takže proto do Evropy dále ty další úpravy, možnost aplikace hnojiv, a to jak už kapalných nebo granulovaných. Takže to jsou takový ty hlavní principy práce a logika striptilového nářadí v Evropě.
Děkuju. Jaké jsou v souvislosti se současnými ekologickými požadavky? Technologické postupy striptil pro polní plodiny a pro zeleninu.
Je pravda, bylo tu zmíněno, že určitě to odstartování rozvoje striptil je určitě spojeno i s půdoochrannými technologiemi. Jo, jenom pro to upřesnění, když jsme v České republice, tak vlastně první stroj klasický na striptil se v republice nacházel v roce 2012. Ten zájem, protože můžu říct, že jsem byl samozřejmě u rozvoje té technologie v České republice, tak v začátku vnímání těch zemědělců standardně bylo, řekněme, opatrnější. Na druhou stranu je třeba si říct, že klasické přejetí nebo převzetí striptilu z Ameriky a posazení do Evropy, jak už tady zaznělo, není o tom, že vezmu stroj a začnu tady používat, protože ty podmínky jsou jiný. Ale opravdu, řekněme, těch 10 let trvalo, než zemědělská veřejnost technologii přijala, když to řeknu za svý, nějakým způsobem si osvojila ty pravidla a podobně. Je třeba říct, že ten primární pohled na ten striptil sice je globálně spojený s ochranou půdy, nicméně i v těch podmínkách Evropy si zemědělci uvědomují věci, které jsou spojené s ekonomikou, ale samozřejmě i ve vztahu k té ekologii s hospodaření s vodou. Ten striptil přece jenom vždy vychází z toho principu, že zpracovává tu půdu v místě, kde já budu kládat tu rostlinu osivo a kde se bude vyvíjet ta rostlina. A to na kypří na začátku je to, co má podpořit rozvoj kořenového systému, kam mám uložit hnojiva, zajistit rychlej start. A ten pás mezi tím je to, kde zajišťuju infiltraci vody a samozřejmě ta rostlina v pozdějších fázích vývoje tam tu vodu v těch kapilárních neporušených porech nachází. Samozřejmě určitý rozdíl, který pro tu Evropu je, a v tom ta Evropa má handicap, je to, že na rozdíl od té Ameriky my tu nemáme ještě a nikdy už asi mít nebudem, nebo pravděpodobně zimy, kde nám ta půda promrzne opravdu třeba na hloubku 10, 12, 20 cm. A to je něco, co trošku přináší pro tu Evropu problémy. Jo, možná je to i spojený, já když si vzpomínám, když jsme to vždycky konzultovali s kolegy z Ameriky, tak brzo se nám ukázalo, že svázání striptilu s hraboši. No ale jako ty argumenty z Ameriky vždycky byly na to téma, ale my tam hraboše mít nemůžeme, my tam máme promrzlou půdu 2 měsíce do hloubky. Jo, ale dostali jsme se opravdu k tomu, a to jsou ty ozimí plodiny, a krásně to je vidět třeba na tom příkladu řepky, kdy my jsme používali vlastně striptil pro podzim, ozimou plodinu, souběžně se setím, tak jako to je jako v Americe, protože i ta Amerika jde tou cestou spojit striptily na těch lehčích půdách se souběžným setím. Samozřejmě, co bylo komplikovanější pro tu Evropu, bylo snížení rosteče řádků, což už jsem tu říkal u té cukrové řepy. To znamená, obzvlášť ty americké stroje nebyly koncipované na rosteč řádků třeba 45 cm nebo 50. Ty první stroje, které jsem začal opravdu přicházet, víceméně byly v rozpětí, když to přepočtu z palců, někde 63 až 92 cm rosteč. A samozřejmě další věc, i pro tu Evropu, ta nevýhoda je prostě spojená s tím, že ty velikosti pozemků, výměry nám neumožňují využití ten efekt toho velikosti v uvozovkách těch záběrů, jako v Americe. Já než jsem šel sem do studia, tak jsem koukal, že ty statistiky, které jsou dostupné, uvádějí, že průměrný počet striptilových jednotek v Americe na soupravě je něco mezi 14 a 16 vozíky nebo sekcemi. Jo. Na druhou stranu to, co samozřejmě vedlo k Evropu ještě k jedné věci, a to bylo to, že to striptil probíhá víceméně do půd, které jsou pravidelně zpracovávané. Jo. Není to ta situace, kdy ta Amerika, a tam je jako stále ta velká diskuze, jestli no-till, striptil, celoplošně zpracovávat, ale primárně pro ty Američany ten no-till byl v tom, že oni si to, co tu vlastně říkal David, v těch technologiích zpracování půdy no-tillu, je to intenzifikační faktor. Je to faktor, kdy oni umí cíleně uložit hnojivo v místě, kde bude růst rostlina. To znamená ale i snížit jeho množství, jak ekonomicky, jak ekologicky. A to je pro ně zásadní z hlediska toho postupu. My jsme se dostali k tomu, že Evropa stále zpracovává půdu, to znamená, ty požadavky na stripty jsou jiný. A to je to, co tu zaznělo, přece jenom ty technologie v Evropě, jo, tu padlo. Větší požadavky na seřízení, větší práce s hloubkou, větší práce z toho, kam budu ukládat hnojivo. Jo? Zase jsme na druhou stranu trošku tu technologii udělali složitější, protože je třeba říct na rovinu, že striptil není jednoduchá technologie na pochopení. Jo? Ale dostáváme se k tomu, že třeba Evropa šla tou cestou, vzniklo to v Německu, je něco jiného, jestliže já po striptilu budu mít no-till. První zkušenosti, že po 2, po 3 letech v Evropě byly s tím, že zpracovat půdu po striptilu je trošku něco jiného, takže Evropa šla cestou intenzivního striptilu, to znamená mělčí zpracování půdy a pak striptil, jak z hlediska regulace plevelu. Je třeba to vidět i v kontextu, že i to, co uvádí ty americké prameny, nástup herbicidů, intenzivní, nástup glyfosátu, bylo to, co otevřelo tu cestu. Jo. A ta Evropa samozřejmě před těmi 10, 8 lety úplně netušila, jak to bude s glyfosátem, netušíme teď konc, ale je třeba říct, že ta technologie na tom je závislá, ale třeba to intenzivní striptil byla právě ta otázka, která usnadňovala následní zpracování půdy, ale i lepší zpracování půdy třeba na podzim nebo za vlhčích podmínek, což je velká slabina toho striptilu, samozřejmě zpracování za extrémního vlhka půdy nebo suchá. Je třeba si přiznat, že i poslední 3 roky je uváděno, že v Americe právě v těch oblastech toho kukuřičného pásu, kde jsou 3 roky vlhčejí, vedlo k tomu, že zase poklesly plochy, které se zpracovávají striptilem. To, co je zajímavé, a to, kam šla Evropa, i z hlediska těch půdových technologií, je něco, čemu se říká biostriptil. Jo. To znamená, opravdu ty pracovní sekce u klasického striptilu umí zapravit mezi plodinu, zpracovat půdu v pásek v nějakém porostu živého nebo mrtvého mulče. Dneska už se dostáváme k tomu, že i za poslední 3 roky je avizovaný velký nárůst něčeho, co možná v Evropě nazýváme jako organické zemědělství, že jo, takže i ve Spojených státech. A samozřejmě ta Evropa šla tou cestou dál a kouká se zpátky do té Ameriky a dostáváme se k tomu, že Evropa začíná řešit pásové aplikace herbicidů, začíná řešit podrobně ještě nějakou aplikaci kapalných látek a tak dále a tak dále. A podstatně to, co tu zaznělo, že ta technologie z hlediska nejen ochrany půdy, ale práce z toho, kde budu zpracovat, kde budu sejít, kde budu hnojit, abych ušetřil, je zajímavá dneska třeba i pro otázky zelenin. Jo, je to, bavíme se dneska, že už jsou to i systémy striptilů, které vlastně pracují s tím, že příští rok ten meziřádek pro mě je v té době, kdy pěstuju tu předplodinu, vlastně hlavní řádek pro tu následnou plodinu, tam pracují ty meziplodiny, je to cílená práce s těmi hnojivými, takže ta Evropa posunula ty systémy úplně do trošku jiného pohledu z hlediska preciznosti. No a navážu na to, čím končil David, jako opravdu to skončilo tím, že dneska využíváme i u těch části secí strojů, kde není přesná secí jednotka pro výsev do řádku, ale i u těch secí strojů pro výsev, když to řeknu pneumaticky, ale strojů do uších řádků, tak tam se využívá toho principu zase z toho důvodu na kypřených místě, kde bude ukládaný řádek nebo dvouřádek, cíleného uložení hnojiva, zejská ekologie, omezení ekonomiky a tak dále. A to je ta cesta, kam se Evropa dostala a řekl bych, že možná tyto systémy právě toho modifikovaného striptilu na rozdíl od toho klasického striptilu jsou v této chvíli specifickou záležitostí Evropy.
Liší se technické řešení strojů striptilových v závislosti na pěstovaných plodinách a systémech aplikace organických a anorganických hnojiv?
No, samozřejmě ano, liší a to rozdělení můžeme pojmout třeba začít tím meziřádkou vzdáleností. Takže pochopitelně pro kukuřici 75 nebo můžeme nově organizovat na 50. Pokud jdeme s řepkou, budeme využívat spíše systému 45. Takže ano, to je takový základní rozdíl meziřádková vzdálenost, logicky. Pokud se budeme bavit o systému hnojení, tak samozřejmě pokud hnojíme granulovým hnojivem, minerálními látkami, tak těch systém možný je, že traktor v čelním závěsu si ponese svůj zásobník, v našem případě přetlakový zásobník, izopusovládání, systémový řešení, které se dají využívat jakoby v souvislosti s jinými stroji. Takže ty striptilové systémy jsme zařadili do řady univerzální už, kde se dají využívat různě s různými zařízeními. Takže to mám čelní zásobník, pak samozřejmě mám zásobníky, které mají svůj podvozek, polonesený zásobníky, pověsím za ně pro ty větší zařízení logicky, protože, a to jsem nezmínil, většina těch striptilových zařízení jsou jedna o nesený stroje v evropských podmínkách. Pochopitelně, pokud se budeme posouvat do větších pracovních záběrů, vaše zmiňoval v Americe 14 řádků, 12 řádků, možná spíš 16 a tak dále, ale tak pak už jsou to i polonesený stroje, skládaný. V případě Evropy se většinou bavíme o 8 řádcích 75 cm, pak je to 6 metrů záběr. V kombinaci s možností posunu těch pracovních vozíků na 45, pak teda 12 vozíků, zase 6-metrový pracovní záběr. To jsem teda v krátkosti vysvětlil u těch granulovaných hnojiv. No pak samozřejmě máme možnost aplikace látek kapalných, a to jak organického původu, tedy různých digestátů, močůvek, kejdy, kde stroje lze vybavit dělící hlavou, řezací hlavou a s vody, hnojivovody a i různými systémy aplikace, kde jsme schopni přimíchávat různé látky. Dokonce míchat, i máme vyvinutý systém, kdy mícháme kapalné látky s látkami granulovanýma, nebo mícháme dvě kapalné látky. Systémy ukládání toho hnojiva buď do jedné pracovní hloubky do spodní části, nebo naopak do spodní části do horní části, takže do dvou hloubek, anebo mísení v té hadici a pak výpad společně. Takže tyhle ty všechny systémy jsou dopracované. Pak samozřejmě to předpokládá u té aplikace kapalnými látkami, že to budete spojovat s jakousi cisternou nebo aplikačním zařízením. Co se týče toho stroje, který by pak dál uměli set, budeme se bavit o menší meziřádkové organizaci. My ten klasický striptil v našem podání nazýváme Stripmaster pro jednoduchost, A ten stroj, o kterém se teďka chci bavit, nazýváme Matador. A to je stroj pro striptilový setí, pneumatický striptilový setí. S tím, že my organizujeme tu meziřádkovou vzdálenost na 75, ale ve dvou řadách, takže ta meziřádková vzdálenost je 37,5 cm pak. Takže při té intenzitě zpracování 37,5 jsme schopni set například řepku 37,5 cm, protože ono se ukázalo v praxi, že setí řepky na 75 v podstatě v našich podmínkách není až tak efektivní. Dochází poměrně pozdnímu dozrávání a myslím, že to spíš bude asi o tobě. Ale ten počet těch jedinců může být limitně nízký a samozřejmě hledají se optima, kde to optimální je. Můžeme si říct, že 45, 37, 30,5 asi jako optimum se tváří. Ale jsme schopni organizovat ten porost do dvou řádků, tedy dva řádky benefitují z jednoho zpracování, z jednoho prohnojení. A to se jeví především pro potřeby obilovin jako velmi, velmi elegantní řešení. Takže 37,5 na střed, na každou stranu 12,5, takže 25, pak nám tam zůstává někde nějaký meziřádek. V případě řepky, pokud bychom šli dvouřádkem na 8 radlic, 6 metrech, tak nám vzniká jako pěkná kultura, si myslím, 25-50. Těch 50 je nespracovaný pás mezi tím 25 dvouřádkem s tím, že jsem ho schopen zpracovávat třeba plečkou. A je zajímavý i samozřejmě možnost pásového postřiku. Takže ty technologie mají jako návaznost dál a pokud ty lidi se naučí používat, Václav to řekl, to osvojení není vždycky asi jednoduchý, je to technologie nová, ale zase na druhou stranu už i v našich podmínkách ji využíváme velmi dlouho. A jak přišla z té Ameriky, tak tam ty zkušenosti jsou dlouhodobé s různýma aplikacemi. Já jsem nezmínil, že samozřejmě na začátku jsem se to snažil vysvětlit, že ne všude to dává smysl. U nás to dávalo smysl kvůli dotacím, ale ty vodní erozi logicky. No ale někde to dává smysl kvůli suchu, někde to dává smysl kvůli vzdušní erozi. Takže v těle těch zemích se tomu věnují a intenzivně ty systémy dopracovávají. Například na východě Ukrajina. To zase dává smysl pro snahu ušetřit hnojiva, to znamená jako intenzivní, respektive přesný uložení hnojiv pod ten kořenový systém. Takže tam vidíme ty cesty. Třeba půdně klimaticky by k té operaci nebyl až takový důvod, ale z důvodu těchto oni poměrně významně kníhnou. A takže ty technické řešení se samozřejmě upravují v souvislosti s těma podmínkama té konkrétní země. Máme je rozpracovaný do všech detailů, řekl bych, a ty stroje už dneska jsme schopni nabízet vlastně globálně, na globálním trhu v podstatě bez omezení.
Jasně. Existuje teda dneska možnost takového klasického podzimního zpracování půdy striptil s následným jarním setím do těch řádků, ale současně existuje už i technika, když se vrátím k těm minerálním hnojivům, kde jedním přejezdem já tu půdu zpracuju, zaseju a současně přejmenuji.
Jo, jednoznačně. V našem případě to stroj Matador, já jsem nezmínil, má v zadní části svůj tříbudový závěs, kde lze dát klasickou obilnou lištu s diskovou bodkou, ale i radličkovou bodkou, anebo zavěsit přesný secí stroj v provedení jako neseným. Takže jo, takový stroje jsou. A ta poptávka po nich roste. Jak z důvodu ekonomických, tak řekl bych i agroekologických.
Jsme u poslední otázky. Říká se, že peníze jsou až na prvním místě. Jaký jsou ekonomické aspekty technologie striptil a ve vztahu zajištění konkurenceschopnosti a jak to v tuzemském a globálním měřítku vypadá v současné době?
Tak já se vlastně vrátím na úplně ten začátek. Jo. Já jsem si to hovořil o v úzovkách téměř ekologické katastrofy, nebo určitě z hlediska těch prachových bouří, ale ono ten důvod byl taky ekonomický. Jo? Samozřejmě ta ochrana té krajiny, udržení dlouhodobě hospodaření a života lidí, s tím byli spojení, kteří to odstartovali. Ale třeba si uvědomit, že i to, že jsme schopni pomocí technologie striptil omezit degradaci půdy, je ekonomický benefit z hlediska nápravy těch škod, ale to je ekonomický benefit z toho, že ty systémy jsou stabilní a jsou výnosově stabilní. To, že pomocí striptilu zajistíme to, že tam je ta voda pro ty rostliny, tak to samozřejmě ekonomicky má vliv na ten výnos. Ale třeba si uvědomit, že nesmí zapomínat na to, že kytka, která má vodu, tak transpiruje a když transpiruje, tak chladí krajinu a funguje nám vlastně koloběh vody v krajině, včetně tlumení ty energetické bilance. Dostáváme se samozřejmě k tomu, že hledáme cesty úspor hnojiv, což je super. Na druhou stranu ono nám nic jiného nezbývá, protože nám začíná sucho a my musíme cíleně dát to hnojivo k té rostlině, kam se vsakuje i ta voda, protože ten striptil pomáhá vsakování ty vody k tomu hnojivu. A vede to i k tomu, že já omezu zase ty, řekněme, ekologické rizika. Samozřejmě je tu druhá věc, jak to půjde dál, protože trošku se nám začíná křížit, když to řeknu, legislativa nebo celospolečenské požadavky a vývoj technologií. Jo. Já to možná v návaznosti na tom, co tu říkal David, uvedu na příkladu, že my teď děláme nějaké analýzy i v Německu pro firmy, testujeme tam technologie třeba i pro zimou řepku. A my jsme třeba byli postaveni před otázku, že to, co tu padlo, jo, chceme zpracovat striptilem, půdu zasejit řepku, pohnojit. A teď byla diskuze, protože vždycky ta řepka většinou se tváří, líbí, že zaseju přesným secím strojem do širších řádků, protože do uších to je horší. Ale padla otázka, pane Brand, co budeme dělat s tím, že já nesmím používat insekticidy, já musím vysevat větší počet rostlin, protože má větší redukci. A v té chvíli pro mě už tato technologie, o které se bavíte, z hlediska tady toho rizika nedává smysl. Druhá věc je, připravme se na to, že máme teplejší zimy a my se dostáváme do té situace, že chceme pěstovat řepku v širších řádcích, on to dává logiku, ale pozor, teplejší zimy znamenají větší zaplavení. A já jsem redukovaný buď ekonomicky z hlediska ceny osiva, nebo i počtu herbicidů, že já při časnějších výsevech nemůžu ty plevele tolik regulovat. Jo, takže my se dostáváme k tomu, že vlastně začínáme nejenom zvažovat, jestli klasický striptil přesným setím v těchto těch podmínkách je lepší, anebo jestli tam paradoxně nejsou hodnější ty technologie, kdy já při setí zpracuju půdu, uložím hnojiva a zaseju třeba ty dvouřádky s tím, že ta rosteč mezirádku je menší. A to je to, kam se dostáváme, že ten striptil má každopádně potenciál. Myslím si, že i většina podniků už dneska ho převzala jako technologii, která jim je schopná přinést benefity, ale je třeba si uvědomit a posuzovat, jaký bude ten vývoj do budoucna, protože můžeme reagovat na změnu klimatu, nedostatek vody, změnu rozložení srážek, ale musíme taky 100% reagovat na legislativu a oni se nám ty věci začínají trošičku křížit. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ta Evropa je trošku v kleštích, ale nemyslím to ve zlým, jo? Protože jsou tu ty dvě věci, které máme nastavené proti sobě. David tu uvedl tu Ukrajinu, protože jezdíme i na Ukrajinu, ale nebudeme si nic nalhávat. Ukrajina taky hledá svoji konkurenceschopnost na světových trzích a i ten striptil není jenom o té ekonomice ochraně přírody, ale je to o tom, že je to technologie, která je globálně považována za půdochranou nebo udržitelnou. A to je ta cesta, jak dostat komodity na světový trhy s tím, že jsou to komodity, které nemají negativní vliv na životní prostředí. Jo, díváme se na to, že to tu padlo, že samozřejmě Spojené státy technologie jde dál, má své důvody. Třeba ta Kanada už na tom není se striptilem až tak zásadní z hlediska použití, protože ty podmínky se nám tam mění. Ale zase, když se podíváme na globál, tak musíme si v té Evropě uvědomit, že nám tu vzniká a to odbytiště, jestli se nepletu, i podle informací, že jo, od společnosti Bednar, že i ta jižní Afrika je zajímavý, řekněme, nebo zajímavý území pro prodej striptilu. Ale my se na to musíme dívat a je třeba si to přiznat z hlediska situace v evropském, ale i českém zemědělství, že i tam vzniká do budoucna pravděpodobně buď konkurence, anebo na druhou stranu zase trh, který může změnit ty globální pohyby komodit.
Vymezený čas pro dnešní diskuzi se chýlí ke konci, a tak mi dovolte, abych poděkoval našim hostům za účast a s vámi diváky se budu těšit na shledanou nějaké příští relace. Děkuji.
Děkujeme a na shledanou.
Díky, na shledanou.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.